Baie welkom by RSG Landbou. My naam is Eloise Pretorius en hierdie program word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Professor Willem Landman van die Universiteit van Pretoria is een van die mees gerekende weerkundiges in ons land en een van die bekendste seisonale weervoorspellers in die wêreld. Ek het hom uitgevra oor onlangse navorsing wat hy behartig het en oor sy seisonale reënvoorspelling vir die eerste kwartaal van 2022.
Wel, die afgelope winter was vir my koud. Ek het nou, seker omdat ek nou meer by die huis moes sit, weens hierdie COVID vlakke wat mense jou dwing maar om in isolasie te wees in sekere tye. My studeerkamer was vrek koud. Ek het hier die studeerkamer wat hier by 10 grade Celsius in die oggend is en dan word het daarom so 13, totdat ek 'n muurverwarmer hier aangebring het wat daarom die kamer se temperature bietjie warmer maak. Maar oor die algemeen was hierdie winter te koud gevoel. Dit is vir my 'n kouerige winter gewees. Verlede jaar se somer was natuurlik ook baie nat, maar die nat somer was vir my baie meer hier in die begin van die somer eerder as wat dit in die laat somer was. Ons voorspellings was dat dit eintlik deurgaans nat sou wees, maar dit was nie regtig so nat in die laaste helfte tot derde van ons somer nie. Dit was meer hier in die November, Desember, daai tyd wat dit vir my iewaar rek was, tamelik nat was. En dit was nou wat ons verstaan as gevolg van die La Niña wat ons laas jaar gehad het, wat ons goeie reën kry. Ons kry gewoonlik goeie reën met La Niña. Dit is baie keer wanneer ons 'n El Niño het, dat ons nie noodwendig droogte ervaar nie, maar dit lyk vir my met La Niñas, as daar 'n La Niña is, dan is daar 'n baie goeie kans vir 'n goeie reenseisoen. Nou, die La Niña was van laas jaar was nou verby gewees, en ons het meer na neutrale toestande teruggekeer, kouerige winter gehad, en nou, so 'n paar maande gelede, het ons weer begin sien, die voorspellings het begin dui op nog 'n La Niña seisoen. Net om mense weer te herinner, La Niña is wanneer die seeoppervlaktemperature in die oostelike ekwatoriale Stille Oseaan kouer is as gewoonlik. En El Niño is daardie area se seeoppervlaktemperature warmer as gewoonlik. En met El Niño is dit groter kans vir droogte en La Niña is dit 'n groter kans vir nat. Maar soos ek reeds gesê het, as La Niña is, is dit kom eens tamelike sekerheid begin kry oor die nat somer wat kom. Maar die voorspelling soos ek gesê het van so 'n paar maande terug het begin dui, hier kom weer 'n La Niña. Die La Niña wat voorspel word, en dit is ook maar wat ons hier by die Universiteit van Pretoria voorspel, dit lyk maar na 'n tamelike swakkerige La Niña. En in die literatuur het ons ook mooi gelees van wanneer daar 'n baie sterk El Niño of 'n baie sterk La Niña is, dit is wanneer Suid-Afrika die uitwerking van hierdie gebeurtenisse die beste voel. En ek dink dit het ons ook in ons reënvoorspellings wat ons by die Universiteit van Pretoria maak gesien. So paar maande terug, twee maande terug, was die voorspellings baie optimisties vir landswye goeie reën. En toe, sommer die volgende maand, was dit weer nie so optimisties nie, dit het die goeie reën hoofsaaklik hier oor die sentrale en oostelike gedeeltes gesit. En nou met die nuutste voorspelling wat ek gister uitgereik het, keer hy weer terug na, dit lyk of het 'n landswye goeie reënseisoen gaan wees. En dit dui vir my dat daar is maar nog steeds 'n bietjie van onsekerheid, meer onsekerheid in 'n situasie waar ons te doen het met 'n swakkerige La Niña as in die situasie waar ons met 'n sterk La Niña te doen het. En ons het nie nou 'n sterk La Niña op pad nie. Die voorspellingsmodelle is dit eens. Daar is miskien 1 of 2 van 40 modelle wat wys dit gaan 'n sterk La Niña wees. Maar die oorgrote meerderheid, ook die modelle wat ons by die Universiteit van Pretoria gebruik, wys dat dit maar 'n swakkerige, miskien matige La Niña kan wees. Nou ons voorspel nie net La Niña nie, die boere wil nie net weet, is daar 'n La Niña nie, hulle wil weet, wat is die uitwerking van La Niña oor ons gebied, en soos wat ek nou net gesê het, is die nuutste voorspelling wys weer dat daar verbeterde kanse is, landswyd, en ek bedoel eintlik met landswyd, moet ek sê die somerreënvalgebiede, dat daar weer 'n goeie kans is vir 'n nat seisoen, wat baie positief is. Die temperatuurvoorspellings wat ons uitreik hier by die universiteit is maar hoofsaaklik vir maksimum temperature. Ons kry dit nie baie goed reg om op 'n seisonale skaal minimum temperature met hoë vaardigheid te voorspel. Ons vaar nogal goed daarmee om maksimum temperature met hoë vaardigheid te voorspel. En die voorspelling is dat hier oor die sentrale en oostelike gedeeltes van ons land ons waarskynlik koeler as gewoonlike toestande kan ervaar. So met goeie reën en koeler toestande is dit natuurlik baie voordelig. Mits dit nou nie te veel reën nie. Die La Niña seisoene waar ons nat toestande verwag en wanneer ons kry, wil ons natuurlik nie te veel hê nie. Dit is honderde millimeters in een maand reën is dit dalk te veel en dit kan natuurlik oeste dan ook nadelig beïnvloed. Op die waarheid sê ons vir 'n spesifieke plaas hier in Babsfontein so 'n model gebou wat sy oeste voorspel. En die model se invoere wat ons moet gebruik om oes te voorspel is hoofsaaklik die verwagting van reën. So die verwagting van reën word dan gebruik om te sê wat is die verwagting van die oes. En in van die La Niña jare was die oes voorspel van pragtig goeie oeste. Maar die waarneming, die wat eintlik van die land afgehaal is, was baie gevalle ondergemiddeld. Nou dit was maar gevolg van te veel reën. Nou dit is iets wat ons nie baie goed kan voorspel op seisonale skaal. Ons kan baie goed voorspel, dit lyk of dit meer na die bo-normale kategorie kan wees, maar ons het nie baie goeie gevoel van hoe ekstreem dit daar kan wees op 'n seisonale skaal nie. Maar nou dis nie teenstaande, ons moet maar die goeie nuus vat soos wat ons kan kry en op hierdie oomblik lyk die goeie nuus in 'n netetop saamgevat oor die grootste gedeelte van die somerreënvalstreke verwag ons bo gemiddelde reën met ondergemiddelde maksimum temperature. Ek dink die twee saam kan mooi saamwerk om dalk vir ons seisoen te bring waar ons pragtige oeste kan verwag. Van die boere wat vir my hulle droëland oes data gegee het, het ek ook maar van hulle modelle probeer ontwikkel en die voorspelling spesifiek vir oeste oor hierdie plase wys ook bo gemiddelde waarskynlikhede vir goeie oeste. So ek dink hierdie somerseisoen ons gaan weer bederf word. Ons het verlede seisoen ten minste daarom vir die eerste helfte goeie reën gehad en dit lyk of ons modelle vir ons wil beloof hier kom al weer 'n goeie reënseisoen vir ons op pad.
Willem, veronderstel ek wil graag die gesprek met jou voortsit. Hoe kry ek jou in die hande?
Weet jy, ek is verslaaf aan WhatsApp. Ek antwoord omtrent nooit 'n foonoproep nie, tensy ek weet wie my nou bel. Maar 'n WhatsApp, as jy vir my sê ek gaan jou nou bel oor 2 minute, dan sit ek by. So WhatsApp is maar hoe ek baie goed funksioneer. Ek is omtrent verslaaf aan WhatsApp. Ek stel my wekker 2 die oggend om seker te maak ek mis nie WhatsApps wat hierdie nag gekom het nie. 082-644-5304.
Weerkundige en seisonale voorspeller professor Willem Landman. Daniel Rousseau is die funksionele hoof van Nedbank se landbouafdeling. Ek het hom uitgevra oor 'n onlangse navorsingsartikel wat verband hou met volhoubare landboupraktyke in die suiwelbedryf.
Ek het 'n baie interessante artikel gelees en dit is eintlik 'n artikel wat in 2008 al gedoen was, nê, maar dit vervat vir my nogal alles waarmee ons op hierdie stadium besig is en selfs die melkbedryf en ander bedrywe. Dit was gepubliseer in Amerika in 'n tydskrif genoem die Land Economics. En daar was nou 'n hele studie wat gedoen was met 'n hele paar boere in Amerika en die uiteinde van dit was of dan die uitvloei van dit was dat baie meer boere is bereid om bietjie meer winsprys te gee om die regte dinge te doen. Weet rondom rentmeesterskap wat dan nou juist fokus in hierdie studie was dit gefokus op volhoubare landbou. En as ons dan gaan kyk na Suid-Afrikaanse landbou net in die breër konteks, is daar 'n baie baie groot dryf na herlewingslandbou. Te gaan kyk na boerderypraktyke om dit so effektief as moontlik te doen met die minste impak op natuur. En natuurlik is die melkbedryf staan nie los van dit nie. Ek dink as ons gaan kyk na wat volhoubare praktyke aanbetref, is die melkbedryf of die suiwelbedryf miskien in baie gevalle aan die voorkant van hierdie praktyke en tegnologie wat gebruik word. Ek weet veral wat afvoerwater aanbetref, en dan natuurlik as ons gaan kyk na waar die meeste koeie loop, waar die meeste melkerye is, weet is dit basies op aangeplant te weidings in Natal, in die Ooskaap en ook weet in die Weskaap, 'n baie groot migrasie na die kusgebiede toe. En nie net besproeiing nie, maar ook droëland en weidingsproduksies. En juist in daardie omgewing, weet, is dit nogal van kardinale belang. Ons sien dit nou met droogtes in die Ooskaap ook. Weet dat jy jou watervaste vermoë of van jou grond te verbeter. En dit is presies waarmee of wat hierdie studie dan nou ook vir ons probeer uitwys het.
Warren Buffett sê dit so mooi, jy weet, to do good is good for business. En toe ek hierdie artikel lees, kon ek nie anders as om daaraan te dink ook nie.
Nee, definitief. En ek gaan nou nie, jy weet, namens Netbank praat nie, maar dit is basies ons lese is, you know, to do good for individuals, for businesses and society. So dit gaan nie net oor, jy weet, die besigheid self nie, maar ook die impak wat dit dan op die breër ekonomie en die breër samelewing het. So ja, ek dink dit raak al hoe belangriker en ek dink dit is een van die redes hoekom, jy weet, Netbank ook betrokke is by hierdie tipe van inisiatiewe. Jy weet, rondom die studies wat Truis en Syf doen, dit is maar net een. Ons vennootskap met die Wêreld Natuurfonds, volhoubare landbouprogram wat al weet, van 2012 afkom. En dan die ander inisiatiewe, jy weet, rondom die bewaring van ons bye en om voorsiening te maak vir bye voedsel, weet, vir alle in die Weskaap en meer gerig op die vrugtebedryf. So dit is al hierdie tipe van inisiatiewe wat ek dink maatskappye al hoe meer by betrokke moet raak. En weet, tot voordeel nie net van, weet, van ons landbou nie, maar ook dan deurvloei na die verbruiker toe.
Daniel, met volhoubaarheid in gedagte, is daar enige praktiese raad wat jy aan melkbooere in Suid-Afrika sou wou gee op hierdie stadium?
Ja, ek dink dit is nogal een moeilike een om te antwoord. En miskien moet ek praat dan oor, weet, wat hierdie studie probeer doen het en wat die resultate dan nou was. En meer spesifiek rondom die bestuur van grond. Met grond is 'n baie skaars hulpbron. En ek dink as daar nou een ding is wat ons kan doen rondom volhoubaarheid, is dit om ons mees kostbare twee hulpbronne, die een is water en die ander een is grond, ten beste te benut. Nie net te bewaar nie, maar lewensvatbaar te kan benut, weet, vir die toekoms. En ek dink die grootste ding wat boere kan doen, is om te gaan kyk na die gesondheid van ons grond en dan die boerderypraktyke wat ons gaan toepas om ons grondgesondheid te verbeter. En ek dink wat die belangrikste van dit is natuurlik, weet, 'n mens moet, om te kan weet, moet 'n mens meet. En dit is dan juist om gebruik te maak van hierdie tipe van inisiatiewe om jou grond vrugbaarheid en die gesondheid van jou grond te verbeter. En in daai proses natuurlik, jy weet, het 'n mens of 'n boerdery het minder kunsmis nodig, weet, om jou weidings en gewasse optimaal te kan laat groei. Outomaties is jou water vaste vermoë van jou grond is soveel beter, jou struktuur verbeter. En dit het natuurlik 'n impak, nie noodwendig aan die produksiekant. Ja, jou produksie van jou weidingsmateriaal verbeter definitief. Maar as mens gaan kyk na die voordele rondom kostebesparings en om meer effektief te kan wees, het dit 'n definitiewe impak. So een verhoog jou produksie, maar ek dink die grootste voordeel wat jy dan kan hê is, weet, op langtermyn volhoubaarheid, is juist om jou kostebesparing te kan kry deur middel van minder kunsmistoediening en so voort.
So gesels funksionele hoof van Netbank se landbouafdeling Daniel Rousseau. Selfoondeposisie-analise is tans by voorgrond in bespuitingsnavorsing. Marius Ras is vir die afgelope 4 dekades betrokke in die navorsing en ontwikkeling van tegnologie vir bespuiting. Ek het hom gevra vir kommentaar.
'N maatskappy waarvan ek een van die eienaars is, met die naam van Dropsite, tegnologie aan 'n uitgesoekte groep persone bekendgestel. En wat ons hier reg gekry het en wat nou vir 'n maand in die veld onder evaluasie by hierdie persone is die vermoë om met jou selfoon 'n deposisie-analise te kan doen, om te bepaal of jy die effektiwiteit bereik het wat jy nodig het voordat jy enige chemie in jou tank sit van jou spuit. Dropsite is dan 'n gereedskapstuk wat ons daar wil stel aan die mark, waar enige persoon wat hierdie applikasie het en dan nou natuurlik die klein laboratoriumpie daarmee saam aankoop wat ons noem Leaf Lab. Dis waar jy die monsterneming gaan insit. Jy doen dit letterlik agter op jou bakkie se flap met jou sigaret aansteek as 'n klaarwol. Bedien jy die laboratoriumpie, kan jy letterlik gaan jou spuittoerustingstuk, kom ons sê nou maar jy's in 'n boord, kalibreer soos jy dink jy dit graag sou wil aanwend. jy sit die fluoreserende produk wat in hierdie laboratorium opgetel sal word, sit jy in die tank, meng jy in die tank, jy doen jou applikasie voordat jy die chemie in die tank sit, jy neem 'n paar monsters uit die boom uit, in die geval dan nou maar sê nou maar blare, jy vat jou selfoon met die applikasie dropsite, jy sit die blare in die laboratorium en jy neem die foto's van hierdie blare wat dan vir jou die deposities van die aktiewe bestanddeel gaan bereken op elkeen van die blare en daarmee kan jy jouself dan meet of jou deposisie waarvoor jy gekalibreer het op die vlak is wat jy sou wil hê hy moet wees. En vir die eerste keer in die geskiedenis kan ons op die plaas kan ons letterlik onmiddellike deposisie-analyses doen en vir die antwoord net daar gee. Wat nooit voorheen moontlik was nie. Voorheen moes ons die monsterneming gedoen het, dit ingeneem het na die laboratoria, en daar is net twee van hulle in Suid-Afrika, die een Stellenbosch, wat vir jou die analises kan doen. En dit neem natuurlik, soos jy kan dink, letterlik weke, partymal maande om die data te kry, wat dan die relevantie daarvan beperk. So hier kan ons dit nou real-time op die bakkie se flap, kan ons dit in die boer doen, ons kan verstellings doen, ons kan die heranalise doen, totdat ons tevrede is, dan sit ons die chemie in die tank en ons gaan doen ons bespuitings. So ons is baie opgewonde daaroor dat ons dit aan die mark kan bekendstel en ons glo dit gaan 'n groot verskil maak in terme van die volgende fase van verbetering in toedieningstegnologie. My e-posadres is mariusras49@gmail.com.
De dan bespuitingskenner Marius Ras.